Weerens, baie welkom, dis lekker om saam te kuier op die senders van Radio Kansel. Ek is so bly dat jy saam met ons kuier, saam met ons nadink, saam met ons groei en saam met ons opgewonde is oor die koms van God se koninkryk hier op aarde. So duisend dankies dat jy ingeskakel is. Ons gaan heerlik saam gesels, twee baie belangrike sake wat op die tafel kom en ek is seker dat dit ook vir jou baie verrykend gaan wees en dat dit ook jou denke oor die wêreld en oor jou rol as gelowige, ons rol as gelowiges, dat het inderdaad dit ook gaan vorm. Bly asseblief ingeskakel.
Deel ons passie vir die lewe op 657 AM.
Dis my baie groot voorreg om te gesels met Dominee Jan Lubbe, voorsitter van die Algemene Synodale Moderamen, en ons gesels hier in naweek aktueel so 'n bietjie oor 'n gebedsdag wat eerskomende Sondag gaan plaasvind en waartoe ook daar 'n oproep aan kerke in Suid-Afrika gemaak word. Dominee Jan, die gebedsdag hou verband met die hartseer gebeure in die Midde-Ooste wat eintlik van dag tot dag net verder en verder ontwikkel en selfs vererger. Voordat ek 'n bietjie gesels oor die gebedsdag self, rondom die hele Midde-Oosterse konflik, met name die partye wat daarbij betrokke is, Israel aan die een kant en die Palestyne met hulle verskillende organisasies wat dan ook hulle saak verteenwoordig aan die ander kant, is daar soveel emosie. Jy beland sommer baie, baie makkelijk in 'n plek waar jy nie graag wil wees nie, omdat mense baie sterk oortuigings in die verband het. Baie pro byvoorbeeld Israel of baie pro die Palestyne en die hele aangeleentheid in Gaza en nou in Libanon en dis meer. Hoe navigeer een mens self, vooral in die posisie waar jy self bevind, om met mense met jy saam te neem en mense nie van mekaar te vervreem of nog een spanningsmoment in die kerk, en ek praat ook van die kerk in die algemeen, wat spanningsmomente nie nodig het nie, nog een verdere spanningsmoment op die tafel te laai. Hoe navigeer mens jouself in hierdie bitter moeilike omstandighede?
Jannie, baie dankie en dankie vir die geleentheid om 'n bietjie hieroor te kan gesels en ook met jou saam te dink, saam met lidmate hieroor, omdat dit op die ou end regte gaan eintlik nou oor 'n gebedsaak.
Ja.
Die kompleksiteit hiervan, Jannie, maane mens, en jy het dit nou baie mooi gestel, om met groot, groot versigtigheid hieroor te praat en jou te begeef in 'n omgewing wat waar daar regtig baie, baie kante aan is. Ons het hier met veel meer as net 'n politieke konflik te doen. Mens sou nou kon vergelyk met ander oorloë of konflikte reg oor die wêreld van vroeër of tans ook. Die probleem of die kompleksiteit van die Midde-Oosterse krisis is dat die wortels daarvan ten diepste geloofsake raak. En ons kan nou maar net vinnig sê dat sowel die Christelike geloof as die Joods-Orthodoxe geloof as die Islam teruggaan na dieselfde bronne selfs, nie? Daar is die Koran, daar is die geskrifte van die Joodse orthodoxe geloof, die Judaïsme, en daar is die Bybel. En daar is groot ooreenkomste agter dit. Miskien die duidelikste ooreenkomste, en dit is wat hierdie stryd so intens maak, is die landskap.
Ja.
Ons wys almal na dieselfde landskap as heilige land, heilige grond. Ek wil amper sê, die groot openbaringsgebeure het daar afgespeel. En dit is hoekom hierdie konflik so kompleks is. Dit is nie net oor 'n politieke leier of oor 'n spesifieke regering oor 'n resente geskiedenis van die laaste half eeu of bietjie meer nie. Dit is 'n konflik wat diep wortels het, ver terugstrek, en daarom moet 'n mens met groot versigtigheid hieroor praat. Ek wil nou amper sê, dis geen wonder dat hierdie wat 'n politieke konflik is in 'n saak wat nou miskien, sê nou maar, in ons gewone gemoed hier aan die suidpunt van Afrika, ver van ons af lê. Wat het ons nou te doen met die Midde-Ooste? Maar daardie konflik, die dieper wortels daarvan, raak gelowiges uit hierdie drie godsdienste reg oor die wêreld. En dit is wat dit so kompleks maak en ons versigtig moet maak om sommer maar 'n uitspraak te maak of oor kante daarvan te praat.
Ek dink wanneer 'n mens dink oor 'n gebedsdag in die verband, en miskien kan ek eers net begin die interessante manier waarop die gebedsdag ook beskikbaar of bekend gestel word, naamlik gebed en lament vir die Midde-Ooste. Ek kry dit nie reg voor my nie, help my net met daai naam en dan iets van 'n diens van liefde. Ook die woordjie lament, nogal 'n interessante en belangrike woord, help vir ons om iets van die atmosfeer waarin hierdie gebedsinisiatief gedryf word of opgeroep word, mense opgeroep word tot gebed, die atmosfeer wat daar as het ware daarmee gepaard gaan.
Ja, nie die woord lament, mense sou dit ook 'n klag kon noem of 'n klaaglied, 'n klaaggebed, dra die karakter van verootmoediging voor God. En ek wil dit op bietjie meer as een manier motiveer. Ek dink ons moet waar ons nou is en dit vra nie regtig na jou geloofsoortuiging nie.
Ja.
Dit gaan oor menslike lyding wat voor ons afspeel. As ons vir onsself sê dat die sterfte syfer sedert 7 Oktober verlede jaar alreeds by die 50.000 mense hulle lewens verloor het. Ouer mense, bejaardes, vroue, kinders, mans, militêre personeel, mense in gesondheidsdienste. Net die verlies aan menselewe alreeds noop ons om tot stilstand te kom en voor God te klaaglied aan te hef. Hierdie ontsaglike ellende wat meegebring is. 'N tweede rede waarom daar 'n lament nodig is, is die vernietiging en die verwoesting van die landskap en infrastruktuur, weerskante van grense, het die effek op die daaglikse bestaan daar, maar gaan ook vir nog baie lank vorentoe op mense se lewenskwaliteit impakteer. Selfs sou daar vrede kom en wat ook al 'n skikking mag wees. Ja. So die eerste rede, die ontsaglike lyding van mense, diere en die landskap en bring ons daartoe om 'n klaaglied voor God aan te hef en te sê ja, ek wil byna sê in die woorde van Jeremia in klaagliedere ons treur, ons huil, die trane loop.
Ja.
Ons is as Christene spesifiek altyd verbind, opgeroep tot 'n gebed om vrede en dit sou my tweede motivering wees waarom ons 'n lament of 'n klaaglied moet aanhef, is om te sê ons moet erken ons kry nie dit reg nie. Die pogings voor die tyd, die pleidooie na die tyd, vrede bly ons ontwyk en dit is 'n belydenis van ons eie onvermoë. En weer 'n keer, ek praat inklusief, ek sê ook ons, nie net die leiers daar nie, maar ook hier, in ons eie gemoed, ons sukkel self om vrede te bewerkstellig, te vergestalt, en dis die verootmoediging moet regtig wees, Here, skenk ons u vrede, ons ja. Kry dit nie reg om in vrede op hierdie planeet met mekaar te leef nie. En ek sê dit inklusief, Jannie, want ons sien dit nou in die nuus, terwyl ek en jy praat hierdie afgelope paar dae, die geweld daar eskaleer, die konflik het uitgebrei oor die grense in Libanon, Iran het betrokke geraak, Amerika neem 'n bepaalde posisie in, baie, baie ernstig, so dit raak ons allemaal, en ek wil amper sê, die brose vrede wat daar reg oor ons planeet bestaan, word deur hierdie konflik, uitbreidende konflik bedreig, en daarom ons lament, Here help ons en skenk vir ons vrede. Ek sou, Jannie, miskien 'n derde opmerking net oor die lament maak. As mens die klaagliedere van Jeremia lees, maar ook van die ou profete, en selfs Jesus se klag oor Jerusalem, heel aan die einde, daardie laaste week in Jerusalem, is daar in so 'n klaaglied ook iets profeties, om te sê, jy weet, as ek nou die ou Bybelse taal kan gebruik, die skeur van my klere, die gooi van as oor my kop, dink aan die koning van Ninive, toe die profeet Jona daar deurgekom het. Hy self as leier van daardie stad, het deur sy optrede, dit, hy rou en hy kla, maar daar's iets profeties daar en daar sit 'n oproep tot bekering in. So die klaaglied is nie net huil nie, dis ook getuienis.
Ja.
Ons wil 'n stem laat opklink en sê, dit kan nie verder aangaan nie, ons wil ons stem verhef, ons roep tot God om vrede, maar ons moet mekaar ook roep tot stop en doen alles moontlik om vrede te bewerkstellig.
Dunian, as een mens nou dink aan die gebedsdag, voorgestelde gebedsdag, vermoed ek dat die eerste geadresseerde sekerlik die gemeentes van die NG Kerk is, maar dat dit ook 'n groter oproep is. Ek wil allemaal wat Christene is en gebed ernstig neem, word sekerlik daartoe ook opgeroep, miskien ietsie daaroor. En dan daarmee saam, vir ons 'n paar merkers gee asseblief, wat sou dit wees wat een mense gebed daarom ook intelligent behoorlik maak eerskomende Sondag asseblief.
Ja. Ja nie die, miskien moet ek net 'n tree verder teruggee. Die algemene sinode van die NG Kerk verlede jaar 2023 het 10 dae na die uitbreek van hierdie geweld, 7 Oktober 2023 verlede jaar en in die weke daarna het ons as algemene sinode by mekaar gekom en toe was ons reeds gekonfronteer met die kompleksiteit hiervan.
Ja.
So die algemene sinode het toe besluit geneem, en dit is nou net die NG Kerk, het toe besluit geneem, en ek kan, miskien, jy het dit waarskynlik ook gesien, maar kom ek sê maar vannag, dit was 'n erkenning van die kompleksiteit van die situasie, dit was 'n verbintenis aan die waarde van menselewe voor God, alle lewe voor God, en die landskap natuurlik, dit was derdens 'n pleidooi dat daar 'n eindig sal kom aan die geweld, 'n pleidooi vir 'n skietstilstand, vir vrede, en dan vierdens ook, dat alle partye betrokke, hulle sal verbind aan die vind van 'n oplossing wat standhoudend, volhoubare vrede sal kan bring. So dit was die standpunt van ons algemene sinode verlede jaar. Ons het gesê dat ons met daardie standpunt ons voeg by stemme en die breër ekumeniese wêreld. En as ek dis nou, en nou is ons 'n jaar later, en ons weet, dit het alles het uit die hand uitgeloop, dit het verskriklik geeskaleer.
Inderdaad.
Onvoorsien. So, ek wil amper sê, die standpunt wat die algemene sinode verlede jare gebeur het, lê agter hierdie oproep tot gebed, maar wil ons veel, veel dringender nou sê, hier het nou krisis afmetings aangeneem, wat ons nie kon voorsien nie, en juist daarom die erns van ons gebed. Ons gebed is dus gerig of ons oproep tot gebed, uitnodiging is gerig aan lidmate en gelowiges van kerke in Suider-Afrika, gemeentes, maar ook gelowiges in hulle binnekamer, en nie net vir een dag nie, hierdie is nou Sondag 6 Oktober, 'n jaar na die oorlog uitgebreek het, maar ook in die voortgaan, in die week daarna, dat ons regtig erns sal maak en die aangesig van die Here sal soek as gelowiges. Ons oproep tot gebed is nie net vir gemeentes, dis nie, maar is ook in die ekumeniese wêreld, so ons wil inderdaad ons stem voeg by ander kerke, die Suid-Afrikaanse Raad van Kerke, die Wêreldraad van Kerke, ook in ander verbande het, ons voeg ons gebed by hulle, en daarom wil ons ook uitnooi dat dit oor ekumeniese grense sal gaan na ander kerke en geloofsgemeenskappe.
Het is nou dan in die verband dat u ook die oproep tot vrede en al die ander vertakkinge van onderhandelinge en geweld en ondersteuningsdienste wat toegang moet vind, ensovoorts, u stem gevoeg het by die van die sogenaamde Churches for Middle East Peace. Miskien ietsie daaroor,
Ek het maar gesien iemand reageer iewers en sê dis 'n onbekende klomp kerke hierdie, geniemand weet van hulle nie. Dit is mos maar so dat mense soms bietjie krities is, maar lyk vir my dat die groepering baie sterk in die FSA gesitueerd is en dat hulle 'n groot verskeidenheid van kerk verteenwoordig.
Ja, ja. Miskien kan ek sê formeel, Jannie, is ons as lid van die Suid-Afrikaanse Raad van Kerke betrokke by gesprekke hier plaaslik. Ons is ook betrokke by die werkgroep van die Wêreldraad van Kerke waarin daar 'n hele paar Suid-Afrikaners is en nie net vanuit die NG Kerk nie wat invloedryke rol daar speel. So daar is sulke verskillende instansies en kringe, ekumeniese liggame met wie ons saamwerk. Hierdie oproep Churches for Peace in the Middle East of Middle East Peace is in die breë familie wil ek sê in die Wêreldraad van Kerke, maar jy is heeltemal reg, dit is 'n inisiatief wat uit Amerika uitkom en waartoe kerke uitgenooi is om hulle stem by te voeg. En dit het was die agtergrond van daardie verklaring gewees. Die Anglikaanse Kerk in Suid-Afrika het verlede week in Suid-Afrika het verlede week by hulle sinode sitting baie baie sterk standpunt hieroor geneem. So ons is inderdaad in meer gesprekke hieroor en ons het by die algemene sinodes moderament die dagbestuur het ons daardie verklaring gehad en daarna gekyk en toe ons gevra is het ons stem by dit gevoeg omdat ons met die inhoud en die pleidooi daarin ons kan vereenselwig.
Toch is daar oënskynlik mense wat voel maar die woord biskoppelike of biskoppelike is die regte woord optrede van u kant af, van die ASM se kant af, wat die kerk nou verbind aan 'n bepaalde oproep en inkleding van daardie oproep waarmee gemeentes nie noodwendig identifiseer of waar hulle verskynlik vooraf geken is nie. Hoe werk dit? Is dit 'n doodgewone voorstel? Natuurlik het dit nie gesag in die sin van as julle nie bid op hierdie bepaalde dag nie, dan is daar gevolge wat daarop duur, maar tog dat die mense die interessante vind dat mense selfs met 'n oproep om te bid vir hierdie situasie, dat mense daarmee 'n probleem kan hê.
Ja, ja. Jannie, weer eens, mens moet dit met versigtigheid hanteer. En dis hoekom ek terugverwys het na die besluit van die algemene sinode verlede jaar.
Ja.
Wanneer 'n mens so uitnodiging kry, want onthou nou, tussen algemene sinodes, elke 4 jaar, in daardie tussentermyn, gee die algemene sinode 'n mandaat aan 'n verteenwoordigende liggaam, dit is die ASM, of die moderamen van die algemene sinode, en die bestaan weer uit verteenwoordigers van die verskillende sinodes. 4 of 5 uit elke sinode is ongeveer die ASM, 'n liggaam van 50 mense, maar die het die mandaat om in die interim tydperk tussen algemene sinodes dringende sake mee te handel of uitvoering te gee aan opdragte en besluite van die algemene sinode. So die besluit van die algemene sinode oor Israel-Palestina verlede jaar,
ja,
is aan die ASM gegee en as voorster van die ASM moet ek daarmee handel. Wanneer dan nou so uitnodiging of oproep kom, wil julle by ons aansluit in 'n getuienis of in 'n oproep tot gebed, dan is dit altyd die vraag, pas dit binne die raamwerk van die besluit wat geneem is? Is die gees en inhoud daarvan in ooreenstemming met wat ons as algemene sinode besluit het? Buite daardie besluit van die algemene sinode kan 'n mens nie gaan nie, behalwe as die situasie ingrypend en radikaal sou verander. En kom ek gee daarvan 'n voorbeeld. Sê nou maar hierdie geweld en die konflik wat nou dreig en ek bedoel wat reeds uitgebreek het in die Midde-Ooste.
Ja.
Die konflik gryp oor alle grense heen en eskaleer tot die mate dat groot moonthede teenoor mekaar begin opgestel word.
Ja, ja.
Wie moet dan die stem van die NG Kerk laat hoor? Dis nie altyd dan moontlik om terug te gaan en te sê goed, nou moet ons alle kerkrade, alle gemeentes vra ringe en die 10 samenstellende synodes van die algemene synode nie. Soos daar moet 'n mens soms met aanvoeling en onderskeidingsvermoë probeer jouself afvra, wat is die gewig van hierdie moment en kan ek die besluit wat die algemene synode verlede jaar geneem het interpreteer en van toepassing maak hier, gegeewe al die kompleksiteit om op 'n verantwoordelike manier te sê, die oomblik vir gebed het nou aangebreek. Baie, baie ernstiger as vroeger. En dit is waarskynlik wat 'n mens daar te beweeg. Nie as 'n biskop of enige iets so, of met 'n gesag of mandaat reg, soos jy sê, niemand kan gedwing word nie.
Ja.
Dis ook nie die uitnodiging, dis 'n uitnodiging in die gees van wat ons glo gebed is. Mens kan nie gedwing word tot gebed nie, jy word gevra en uitgenooi om saam te bid. En dis in daardie gees wat ons hierdie besluit geneem het, en miskien kan ek dit wel sê, dis 'n amptelike besluit van die algemene synode moderamen om 6 Oktober as so 'n geleentheid vir gebed in te rig. Ons het dit gevra.
Net 'n opmerking miskien en dan net so opsommende respons van u kant af rondom dit wat dan Sondag gebeur en ook in die dae wat volg. Ek stel belang in die tema, as ek dit 'n tema mag noem, omdat dit die lewens van mense raak, in die besonder, soos ook in die Oekraïne en Rusland in daardie konflik en in Sudan en wêreldwyd, maar dit is so dat daar groot fokus tans is op die Midde-Ooste en die gebeure al daar. Wanneer ek na nuus berigte kyk in die media, hou ek daarvan om vir interessantheidshalwe te kyk wat die kommentaar van mense is. Ek vind dit ontstellend dat mense, en ek veralgemeen nou nommer 1, nommer 2 is, ek kan nie sê dis Christene nie, maar dat daar so min empatie en deernis is vir mense wat swaar kry. Dit is toch in contrast met wat een mens somtijds op voedselvlak ervaar. Maar shoot, dit ontstel een mens geweldig as jy kyk, selfs al is jy die vijand, dan gaan dit nog steeds oor mense. En dit is net sommige dele van my opmerking. En verlede saterdag het ons nou een klein kind gehad, ek weet nou nie of jy alle opa is nie, ek denk nie so nie, maar wat toe nou aan 'n konsert deelneem, twee kleinkies, die enetjie is nou so by 4 en die ander is so by 2, by hulle kleuterkonsert. En jy kyk so vir die kinders op die verhoog, die 120-tal wat nou by die skool betrokke is, en dit dans, en dit lag, en dit huil, en het beweeg spontaan of die tekst dit nou toelaat of nie, maar is sommer net een heerlike ervaring. En die ouers wyf die hande, en daar word foto's geneem, en ek kry traan in my oë en ek sê, alle kinders verdien dit. Alle kinders verdien dit, ongeag. Ek kan nie eers begin om te kwalifiseer, en te sê, maar hierdie kinders is hiervan uitgesluit. Dit kan toch nie so nie. Dit maak 'n mens hartseer, mag die Here toch 'n verandering bring, nie net daar nie, maar ook hier, miskien moet ek sê, Here begin met my eie hart, wat op my by tye lekker, lekker ongenaakbaar kan wees, doen die Jan.
Ja, ja, Jannie, dankie vir jou voorbeeld, uit jou eie lewe, want ek dink, dit is uiteindelik waar 'n mens die vraag moet vra, is hier in my eie kring, wat is my menslikheid, waartoe God my roep, en ons is toch nou oortuig dat Christus die beeld van God in ons herstel, altyd meer en meer, en dit beteken om my menslikheid te herstel, my deernis teenoor ander. Die oproep tot gebed, Jannie, noem die Midde-Ooste spesifiek, en ek het dit gemotiveer, maar jy het ook die Oekraïne genoem, jy het Sudan genoem, Nigerië. Ons is bewus van geloofsvervolging in Afrika wat ernstige afmetings aanneem, en precies dieselfde, dit raak kinders, dit raak gewone mense se lewens. Ons versoek om gebed sluit dit in, dit sluit niks uit nie. Dit sluit die geweld in ons eie land, en as mens net dink aan die lewensverlies in die Ooskaap by Lusikisiki die afgelope week, naweek, nog 'n plaasaanval en 'n moord by Kuruman op 'n bejaarde boer daar.
Ja.
En dit bring ons dan, Jannie, by, dis my gebed om vrede, maar dis ook my lewe, my daad, my gestaltes van vrede. En jy noem 'n konsert by 'n kleuterskool. Ek kan nie anders as om te sê die vreugde wat ons met mekaar deel, die ruimte wat ons mekaar gun, wanneer ons na die Springbokke kyk en hulle rugby speel nie.
Ja,
Of byvoorbeeld op die oomblik hierdie varsity netbal toernooi aan die gang en waar jy sien waar jong mense en hulle ouers en gemeenskap rondom dit oor grense heen
inderdaad
menslikheid vier. Hoe wonderlik sou dit nie wees as dit ook nog voluit tot eer van God kan wees nie. Maar daarvoor vra dit dat God deur sy gees in ons harte die gesindheid van vrede sal plant. En miskien moet ek daarmee miskien maar afsluit jy om net te sê, jy weet die mees radikale ding op die oomblik in die wêreld is om te vra vir versoening en vrede. Ons is almal geneig, die wêreld op die oomblik polariseer teen 'n ontstellende tempo na regs en na links, wat dit nou ook al vir jou mag beteken en wat die kwessie ook al.
Ja.
Om te sê, nee, Jesus is die vredevors. Hy het ons geroep om vredemakers te wees. Hy het gesê, geseend is die vredemakers. Dis 'n radikale ding en ons het regtig meer en meer en meer Christene nodig, gelowiges wat opstaan en sê, ek staan vir vrede en versoening, omdat God my met hom versoen het.
Inderdaad, daar is nie bepaalde riglyne of iets van daardie aard vir die gebedsgeleentheid nie. Gemeentes kan na willekeur en gelowiges na willekeur en na goeie onderskeiding die dag en ook die oomblikke van gebed inkleen nie waar nie.
Ja, Janie, natuurlik, dit is plaaslike omstandighede, plaaslike gemeente, hulle sal weet wat hoe dit in hulle konteks spesifiek is,
ja.
Maar ek sou miskien sê, die elemente vir gebed en lament in die erediens self, en ek wil dit nou nie omskryf dit nie voor nie, maar jy weet, dit is op die oomblik die Joodse Yom Kippur fees, dis die Ou Testament, dit lê daar, Jesus se pleidooie vir vrede, die tekste wat 'n mens sou kon kies, maar die elemente is dink ek, eerstens, ons moet onsself verootmoedig,
ja,
oor die kompleksiteit van die situasie. Ons kies nie kant nie, ons bely dat dit ontsaglike komplekse situasie is wat buite ons begrip en beheer lê. Ons het nie die antwoorde nie en daarom soek ons juis ook, en dit is miskien 'n tweede element in so 'n erediens of gebed, ons soek na die teenwoordigheid van God as die een wat oor ons almal en oor alle mense se lewens beskik en die wag hou.
Ja.
Derdens, ons wil bid vir radikale politieke inkeer by almal wat betrokke is as leiers, in watter organisasies of in owerheidsposisies aan watter kante van grense ook al. Ons wil bid vir inkeer by politieke leiers, want die indruk is dat daar is nie goeie bedoelings nie aan verskillende kante. Dit gaan nie net oor aanval of verdedig nie, daar is ander motiewe en agendas en daarom pleit ons vir bekering, inkeer.
Inderdaad.
En dan terselfdertyd ook bid ons vir alle slagoffers aan alle kante wat lei onder lewensverlies en die trauma daarvan, Jannie, jy kan jou dit net voorstel met wat 'n vrees vervul dit oud en jonk en weerlose mense. Ons bid vir hulle wat treur, ons bid vir hulle wat in vrees lewe, en vir beskerming en dan uiteindelik ons bid vir 'n volhoubare vrede wat aan alle kante vrede en geregtigheid kan bring, volhoubaar vir die toekoms in daardie landstreek, maar ook soos wat dit uitkring verder. Ons is bitter besorg oor die Midde-Ooste.
Dis die stem van Dominee Jan Lubbe. En hy is die voorsitter van die Algemene Synode se Moderamen. Dit is nou van die NG Kerk in verband met die gebedsdag eerskomende Sondag en ook in die dae wat volg uit die aard van die saak terwyl die konflik en die ongemak in die Midde-Ooste voortduur. Dominee Jan, baie baie dankie vir die deelname en vir al die insigte en die lekker saamkuier en gesels te midde van soveel ontsteltenis dat 'n mens ook nog vreugde kan vind en
in verskinne, daar is soveel wonderlike dinge wat toch nog steeds vreugde verskaf. Baie sterkte vir u met die werksaamhede, ek weet, dit gaan ook in die kerk, maar dol, daar is baie goed wat vasgehou moet word, en knope wat gemaakt moet word, wat soms baie uitdagend kan wees. Sterkte vir u, mag dit met die sommer baie, baie goed gaan.
Jy luister na 657 AM, jou lewensgids op die pad na die ewigheid.
Jou lewensgids op pad na die ewigheid, né? Nee, en is wonderlik, ons het die ewigheid nie net voor ons nie, ons het die ewigheid ook in ons harte en reeds in ons lewens, want ons het reeds deel gekry aan die ewigheid vanweë die volmaakte offer wat Jesus gebring het en ook natuurlik die oorwinning oor die dood. Nou ja, dis 'n wonderlike voorreg soos ek reeds gesê het om saam te kuier. Mensdom, dis so belangrik die dinge wat ek en Dominee Jan met mekaar bespreek het en mag dit so wees dat ook in jou eie omgewing jy baie erns maak daarmee om eerskomende Sondag dan en ook in die dag wat kom, baie spesiaal toe te wy aan gebed vir daardie baie, baie hartseer situasie in die Midde-Ooste. Maar is nou vir my lekker om te gesels met Dominee Adel Swanepoel en Dominee Henning Rademeier. En hulle is verbonde aan die Prisma gemeente, Randendal Prisma gemeente in Kreeusdorp, en hulle gaan vir ons vertel van 'n wonderlike projek of 'n reeks eintlik wat hulle in die onlangse verlede aangebied het, waarvan die tema was vind jou hoed reeks, 'n hoed vir elke gawe. Hey, vind jou hoed reeks. Maar kom ek begin deur daarom net eers vir hulle mooi aan die woord te stel. Dominee Adel, goeie dag en baie baie dankie dat jy saam met ons kuier.
Dit is my groot voorreg.
En eveneens Dominee Adel Swanepoel, lekker om saam jou te kuier, dankie dat jy die tyd inruim.
Dankie Jannie, die voorreg is myne.
Nou, jylle het een reeks genoem, en wil ons daarom net eers iets weet van die gemeente, die profiel van die gemeente, is dit een ou gemeente, een jong gemeente, hoe sal jylle die gemeente beskrywe, enzovoort, enzovoort. So vertel vir ons asjeblief, so 'n bietjie meer van die gemeente waarin jylle verbonde is.
Jo Jannie, so Prisma gemeente is omtrent so is net onder 50 jaar oud en dit is 'n redelike groot gemeente, as ek dit so kan sê. Ek dink ons is omtrent so 1200 lidmate en dit is 'n regtige gemeente waar ons sommer net 'n plek is vir almal wat die Here soek. En dis wat ons ook vir mekaar sê, ek en Dominee Henning, ons sê dat daar's 'n plek vir almal wat die Here soek by Prisma.
Dis wonderlik. Henning, vertel 'n bietjie van die gemeente.
Jannie, ja, ek is onlangs in die gemeente begin, so ek is nou so van Januarie af daar. Wat 'n wonderlike gemeente met wonderlike mense. Dit is regtig 'n voorreg om by Randendal Prisma te kan werk. So ja, ek het die gemeente storie so die afgelope, waar trek ons nou so 10 maande leer ken. Ek was naby by 'n buurgemeente en so die voorreg gekry om hierdie jaar daar te begin. Natuurlik is die gemeente soos wat ons weet, het gemeentes verskillende generasies mense, jong mense, ouer mense, en ons probeer regtig, soos Adel ook gesê het, inklusief wees en vir al die generasies en vir mense wat na Prisma toe kom, regtig 'n tuis te gee, waar almal kan tuis voel. En ek dink dis ook dalk een van die groot redes vir hierdie reeks, om ook 'n bietjie daarvan tuis te bring by ons lidmate, dat ons wel al verskil ons is eintlik so besig om dieselfde dinge te doen in die koninkryk, ons werk vir dieselfde doel, en daarvoor dien ons die Here, en dis wat ons gemeente wil doen, ons wil koninkryk bou, ons wil deel wees van die mooie storie in die omgewing.
Klink vir asof die gemeente meer informeel gemaklik is, of is dit 'n tradisionele gemeente wat 'n bietjie meer struktuur en ernstig is oor struktuur en formuliere en sulke dinge? Gemeentes verskil ons maar van mekaar. Adel, hoe gaan dit daar? Wat is julle, kom ons maar die persoonlikheid van die gemeente?
Ek wil sê, ons is 'n baie gemaklike gemeente, so alhoewel ons 'n NG Kerk is en nog steeds staan by dit wat vir die NG Kerk staan, dink ek ons is baie meer informeel wat betref die erediensruimte en die musiek en hoe ons dinge benader. Ons preekstyle, beide my en my kollegas in, is ook baie meer gemaklik en ek sal sê ons is regtig 'n gemaklike gemeente wat regtig sommer net oop is vir almal. En ek dink nie iemand wat in die kerkbanke kom sit op 'n Sondag wat weet dat ons 'n NG Kerk is, of ja, as hulle nie weet ons is 'n NG Kerk nie, dan sal hulle nie noodwendig dit met die oogopslag kan aflei nie, maar ons prediking is skrifgetrou en ons doen baie moeite met eksegese en met hermeneutiek, so daardeur sal hulle dalk 'n aanduiding kry dat sjoma, alhoewel die musiek nie tradisioneel NG Kerk is nie, is die prediking soos wat dit maar in die NG Kerk is.
Die gemeente het 'n jaar tema en sulke goeders ook, Henning?
Ja, ons het juist aan die begin van die jare met ek en Adel gaan sit en bietjie gedink waarheen is die gemeente op pad, en ons het besluit ons wil 'n tema kies wat 'n bietjie inwerk in ons omgewing, ook in ons eie lewens, eintlik bietjie breër. Dis nogal 'n breë tema wat ons gekies het wat op verskillende vlakke van 'n mens se lewe ek dink nogal kan inspeel. So ernstig oor verandering is ons tema vir die jaar. En ons wil ernstig wees in verandering wat 'n klomp dinge aanbetref. Oor ons uitkyk miskien na mekaar. As ons dalk 'n bietjie bagasie ronddra, wil ons dit los. As ons ons wil ernstig wees oor verandering in die geheel, maar veral ook in ons geloof. En in ons geloofslewe en hoe ons groei. Ook as 'n gemeente wat die afgelope tyd deur nogal baie verandering gegaan het. Wat self soos ek gesê het, ek's die begin van die jaar het ek eers by die gemeente begin. Dit is al op sigself 'n groot verandering vir 'n gemeente om 'n nuwe leraar te moet verwelkom en te aanvaar en te leer ken. So bietjie daarvan, maar ook op 'n klomp ander vlakke van ons eie lewens. Miskien is daar iets in jou eie lewe wat jy sommer net voel moet verander, dan pas dit ook by ons tema in. So ernstig oor verandering is 'n breë tema, maar dit is wat ons beoog.
En die wêreld is besig om teen 'n enorme pas te verander rondom ons, en dit stel groot uitdagings. Adel, nou in terme van dit waarmee wat jou fokusarea is in die gemeente en dit van Henning, doen julle alles saam, alles, of het jy 'n bepaalde fokus en Henning het nou weer 'n ander fokus binne die geheel opset?
Ja, so ek is eintlik hoofsaaklik verantwoordelik vir jeug en gesin, vir jeug en gesinsbediening, en Henning is verantwoordelik vir gemeente en missionaal, maar ek en hy het ook ooreenkoms dat daar baie goed is wat my oorvleel, en ons doen baie dinge saam, en dis ook lekker om dit te kan saam doen, en dan is daar natuurlik plekke waar ek en hy die vrymoedigheid het om vir mekaar te sê, maar hierdie is dalk 'n klein bietjie meer jou terrein, so miskien moet jy hier leiding neem, en miskien moet jy hier die voortou neem. So ja, so ons het altyd ons eie portefeuilles, maar ons werk baie lekker saam ook in baie aspekte van die bediening.
Nou die reeks wat jy in die onlangse verlede aangebied het, naamlik ontdek jou hoed, vind jou hoed reeks, nê? En wat verband hou met, lyk vir die vyfvoudige bediening waarvan Paulus skrywe, hoe het dit op julle tafel geland? Want dit is baie keer nogal interessant om te hoor, maar waar die gedagte ontstaan? Hoe het julle die behoefte onderskei, of waar het julle om raak gehoor of raak geloop? Henning?
Kyk, die reeks wat ons aangepak het, is ook 'n reeks wat op die oomblik deur Bybel Media uitgegee word, waarvan ek een van die medeskrywers was. So ons het die reeks beplan as 'n gemeentereeks eintlik, en toe het hy 'n bietjie pos gevat, omdat dit 'n reeks is waar soveel mense nogal eintlik by aanklank vind. Omdat dit so baie prakties is, het ons, ek en Adel het die reeks bietjie ingekleer vir Prisma gemeente, soos wat Prisma is ook maar 'n kleurvolle gemeente, so ons het hom ook vir ons eie konteks en vir ons eie gemeente ook dan nou so 'n bietjie ingekleer. So is 'n reeks wat eintlik deur gemeentes baie sinvol aangepak kan word, en daar is baie lekker dinge wat 'n mens in hierdie reeks baie prakties kan doen.
Nou bring julle twee bietjie vir ons nou die gawe of die amp in die eerste plek, en die hoed by mekaar, en ook wat is die essensie, net kortliks die essensie dan van daai spesifieke gawe. Ek wonder of julle so om die beurt wil gaan, miskien Adel, waar begin jy miskien, wat was die eerste gawe wat julle aangebied het, en hoe het julle geweet wat roet om te kies, of hoe het julle gevoel wat roet nou daarbij moet pas, en wat is die boodskap miskien dan van daai spesifieke amp?
So, hoe ons gepraat het oor die hoede, dit is belangrik dat 'n hoed gedra word. So die metafoor of die simbool van 'n hoed was om vir mense te sê dat jy kan 'n hoed hê in jou kas en jy kan hom nie dra nie, en hy kan hom maar net daar lê, en dan het dit eintlik geen doel nie. Dit dien geen doel nie, daar's geen sin daaraan dat jy dan wel 'n hoed het. En dan klaar is die son jou brand nie. So die eerste hoed En ons het dit so gedoen dat ons sê, as jou hoed pers is, dit is 'n apostel. En ja. Die brontekst vir hierdie reeks was Efesiërs 4. En die woord apostel beteken dan nou gestuurde. En apostel, wat ons definisie daarvoor is in hierdie reeks, is 'n baanbreker vir die evangelie. So dis iemand wat regtig uit hulle pad uitgaan, wat geleenthede raak sien, wat sien, maar hier is 'n spasie waar die evangelie nog nie verkondig is nie, of dalk hierso is 'n ruimte waar ons iets kan ontwikkel, dat die evangelie daar kan uitkom. Miskien is 'n voorbeeld dat, sê nou maar sosiale media, mense wat sosiale media sien, as 'n plek waar hulle die evangelie kan verkondig en kan versprei en by meer mense kan uitbring, is dan nou 'n apostel. En die kleur pers is die hoed wat 'n apostel sy hoed dan nou sal wees. En pers is die kleur van koninklikes. En dis hoekom die kleur van 'n apostel sy hoed pers is. En dis hoekom pers dan ook nou in koninkrykstyd in die kerklike jaarkalender gebruik word. So die fokus van 'n apostel val op die uitbreiding van God se koninkryk. En dis hoekom pers dan nou die kleur is vir hierdie geskenk.
Lekker prakties ook toegepas op die sosiale media byvoorbeeld. En die volgende een toeëning wat jy gedoen het?
Die volgende gaal wat ons gedoen het is dan nou as jou hoed blou is. So dit is die hoed van 'n profeet is blou. Ons het maar gekies, kyk die klere het ons baie prakties en sinvol probeer spreek, soos Adel nou gesê het oor die koninklike kleer en gestuurde roeping in die kerk. Net so het ons met profete gegaan en gesê, as jy 'n blou hoed dra, dan is dit omdat jy so naby aan die Here leef. Profete is mense wat, ons weet het toch, dat is, wanneer jy die Bybel lees, profete is mense wat so naby aan God se hart loop eintlik leef. Hulle wil die stem van die Here op soveel maniere hoor, sodat hulle die regte dinge vir die toekoms kan doen. So mense is mense wat hulle oorgedraai het aan die Here toe. En ek dink, dis eintlik mos maar wat 'n profeet is, mense wat, nie wat die toekoms voorspel nie, maar wat weet waar jy in die pad van die toekoms loop. Omdat hulle weet wat die Here se wil vir hulle lewe is. So profeet is, se hoed is blou, omdat het ietsie met die hemelruim te doen het, die blou lig. So mense wat hulle oor op die aarde het, maar ook na die hemel gewys. So, dis maar net so simboliese handeling, dat dit mense is wat regtig die Here se stem wil hoor.
Ek kan dink dat dit die gemeente se verbeelding aangegryp het, want dit werk ook op die vlak van verbeelding, Adel, en so toe die volgende gawe, of dan liewer amp waarmee jy gewerk het?
So ek wil ook net op hierdie punt sê, dat dit belangrik is om te weet dat jou hoed nie noodwendig bestaan uit een kleer alleenlik nie. Ons allemaal het maar gawes, wat so bietjie oorvleel, maar ons hoed is meeste van die tyd die grootste kleer, of die grootste deel van jou hoed sal dan nou een van hierdie kleer wees. So die derde een is, as jou hoed geel is, dan is jy evangelis, en evangeliste is mense wat so positiewe ontmoeting probeer skep tussen mense en die woord van God, en spesifiek die blye boodskap, die goeie nuus dat Jesus Christus vir hulle lief is, vir hulle sondes gesterf het. So hulle is baie gefokus op ken jy vir Jesus, gaan jy hemel toe, as jy nie kan sê ja op daai twee antwoord, op daai twee vrae nie, dan kom ek help jou, kom ek vertel jou, kom ek bid saam met jou. So evangeliste het 'n absolute vermoë om mense by dinge te betrek, en dis omdat hulle persoonlikhede so aansteeklik is, en daarom dan ook die kleur geel, want ons assosieer geel met lig en son en lewe. So hierdie aansteeklike mense wat regtig net so 'n warm persoonlikheid het en mense net innooi in die lewe en in die evangelie in, assosieer ons dan met geel as 'n evangelis.
Dis 'n prachtige kleur, is nou al pers en blou en geel, en toe kom die volgende kleur aan die orde, Henning?
Ja, die volgende kleur is dan nou die groen kleur, en dit is die herders.
Ja.
So, daar kan ek ook net vinnig iets sê oor die idioom van hoede dra, want ons weet toch dat as jy jou hoed dra, ons sê baie keer, ken ons die idioom van hulle sê, daai ou, hy het nou vandag sy dominee hoed op, of nou het hy sy pa hoed op, of nou het hy sy, daar is verskillende hoedens wat die mens in die lewe dra. So ons dra baie keer, en jy sit die spesifieke rol en doel wat jy het, sit jy daai dag daai hoed op. En een van die dinge wat ons ook met die hoede wil weergee is dat jy ook as 'n gelowige 'n sekere hoed het wat jy moet dra. So daardie hoed moet jy, as jy weet wie jy self is en jy kan jou hoed dra, dan is jy dan kan jy sinvol jou roeping doen en daarop fokus wat die Here vir jou vra om te doen. So die groen hoed is natuurlik die hoed vir herders en obviously of uit die aard van die saak as jy na die groen kyk, dan herinner dit mense sommer dadelik aan Psalm 23 se deel wat sê dat die Here ons by groen weivelde vat. Die herderlike psalm wat ons so mooi onthou wat dit is om 'n herder te wees. So herderskap is daardie mense wat sorg wat so omgee, wat regtig net die versorgende taak en roeping het om mense bymekaar te hou en om vir mense uit te kyk, om mense se nood aan te raak, daardie soort van gawes wat 'n mens het. Dit is regtig net daar's baie spesiale mense ook wat regtig net na die ander mense se nood raak sien. Maar versorgend.
So regte omgee hoed,
nee. Ja, dit is gewoonlik mense wat dalk ook deel is van die pastorale bediening van 'n gemeente dalk. Ja. Wat bereid is om vir siekes in die hospitaal te gaan besoek of saam te bid vir mense wat regtig in nood is en dies meer. Ja.
En toe bly daar een hoed oor. My hoed het en terwyl jy nou so besig is, toe dink ek nou aan Kaja Ada. Nou dit sou nou waarskynlik vir julle vir my lê dit ver terug, maar ek weet nie of julle dit nou in jeugaksies dit ook gedoen het, saam gesing het nie, en dan sing ons daai liedjie van my hoed die het drie hoeke. Drie hoeke het my hoed. Ek weet nie of julle dit ken nie, en dan word elkeen van die woorde word nou vervang, so nou sê jy my, en dan wys jy na jouself, so nou sê jy nie meer my nie, jy wys, soos hoed jy het drie hoeke, nee? En dan is jy, en dan wys jy die kop vir die hoed, en nou het jy drie hoeke oor, en so het ons, so terwyl julle praat oor die hoeke, dink ek nou aan die liedjie, my hoed het drie hoeke, maar hierdie hoede waarvan julle praat, daar is vyf van hulle, so wat was die laaste een, Adele?
Die laaste een is 'n leraar en sy kleer is rooi. So leraars is, die woord sê eintlik wat dit is. Dis mense wat hou daarvan om te leer. So die woord van God staan vir hulle sentraal en hulle delf so 'n bietjie dieper. Hulle soek 'n bietjie meer as net wat hulle opsigwaarde raak lees in die Bybel. So hulle wil moeite maak met die woord, hulle wil gaan sien, maar wat is die betekenis van hierdie gelykenis of hierdie verhaal of hierdie teksgedeelte, en hulle spoor natuurlik dan die mense rondom hulle ook aan om lekker vrae te vra en om bietjie dieper te gaan delf. So hulle is ook baie filosofies en hulle kan regtig 'n bietjie hulle is goeie teachers, as ek dit nou so kan sê. So hulle kan regtig dit wat hulle leer ook oordra aan ander mense. So die kleur is rooi omdat ons almal 'n juffrou of 'n meneer op skool gehad het wat met 'n rooi pen gekrap het. Nee, ek grap, dis eintlik 'n positiewe kleur. So rooi laat ons dink aan die pen waar na sien. So dis waarom die leraar se hoed dan nou rooi is.
Nou jy het gesê dat 'n persoon kan meer kleurskakerings in sy hoed hê. So ek wonder maar sommer die Henning, is jou nou meer pers as groen of watter een is nou meer prominent by jou en by Adele, watter een is meer prominent by julle Henning?
Ja, myne is is rooi. So ek het definitief 'n bietjie meer rooi in my hoed as van die ander. Natuurlik het ek ek dink ek het ook 'n bietjie blou en groen. Maar ek my hy is oorwegend rooi.
My aarde, dis interessant. En Adele, jy?
So my hoed is oorwegend groen, herder en dan 'n klein bietjie blou ook daarby. So ek het vir die gemeente gesê die dag toe ons die hoedfees gehou het, het ons sommer net mekaar en ons gawes gevier en ons het vir die gemeente gevra wat dink hulle is ons gawes, en hulle het redelik reg geraai. Hulle het ons nogal mooi opgesom, en toe sê ek vir hulle is eintlik okay want hulle het 'n herder en 'n leraar, so ek dink hulle sal alraai.
Die hoedefees, dit klink nou interessante ding, Henning.
Ja, so die hoedefees is nou die fees wat jy aan die einde van die reeks hou om soort van die hele gemeente se gawes te vier. Nou baie keer in gemeentes kom jy agter dat mense hulle kry nou eweskliik 'n naam vir die gawe en die roeping wat hulle eintlik nog nooit kon verwoord dalk. So so eweskliik kry hulle 'n naam vir dit wat hulle eintlik voel hulle nog al die jare is. en dit wil ons vier. Ons wil in die gemeente dit vasgevang het as 'n oomblik van viering, wanneer jy weet wie jy self is. Ek dink die Grieke het mos die spreekwoord wat sê dat jy op 'n goeie pad is as jy jouself leer ken. En dat hoe beter jy jouself ken, hoe beter mens kan jy wees, soos jy moet wees. En nou, ons dink nogal as jy jouself leer ken, jou gawes ken, en jy het uiteindelik 'n naam daarvoor, ek meen, dan kan jy dit bietjie vier ook, en dit is die groot uitdaging, of die groot lekkerte van die reeks se einde, is om dan dit te vier, dat ons vir mekaar kan sê, hoorie, ek is 'n herder, ek sien jy is 'n leraar, ek sien jy is 'n evangelis, en ons het julle almal nodig, en dis eintlik die lekker ding van hierdie reeks, is dat mens al die gawes in gemeentes nodig het, en dat daar nie een is wat belangriker as die ander is, en daarom kan dit so sinvol gevier word in gemeentes.
Die groot uitdaging is om nou hierdie entoesiasme op 'n manier te knoop, en dit ook in die gemeente en ook buite die gemeente te laat gestalte kry. Hoe doen julle dit, Adel, om nou seker te maak dat hierdie pragtige reeks wat julle aangebied het nie tog uiteindelik maar soos baie dinge maar versand nie?
So ons het vir die gemeente gesê dat daar verskeie projekte en dinge aan die gebeur is in die gemeente waar hulle kan betrokke raak, verskeie bedienings, en ons het hulle uitgenooi en gesê as jy 'n leraar is, kom steek jou hand op en kom sê vir ons, ek wil graag 'n Bybelstudie aanbied, of ek wil graag 'n bietjie 'n selgroep begin waar ek leiding neem. Ons het vir die mense wat 'n groenhoed het, wat herderlike gawe het, vir hulle gesê, hoorie, kom en kom sit jou naam op, kom bedien, kom bring nou daai gawes wat die Here vir jou gegee het en vir die kerk gegee het, en kom dien. En ek dink dis belangrik om en ons het dit ook deurlopend vir die mense gesê, is dat dit gaan nie oor jy wat die gawe gekry het en dis jou geskenk nie. Die geskenk is dat jy die gawe moet tafel toe bring, en dat jy 'n geskenk vir die gemeente en die gemeenskap is waarin jy is. So ons het mense aangemoedig om die gawes te ontgin en te gaan kyk in hulle alledaagse lewe, waar is dit waar hulle kan betrokke raak en om hulle gawes te ontgin en om nie terug te hou nie. Ek dink daai is belangrik, is dat mense net moet gaan kyk, maar joh, hier is so baie goeders wat ek kan doen met my gawes. En soos Henning nou gesê het, daar's 'n naam nou vir dit. Ek is 'n persoon wat diep omgee en my hoed is groen. En ek kan daarmee ook in my lewe dit laat ontgin en dit gebruik.
Ja, en hoe danig is en was die reaksie van die gemeente, Henning?
Dit was nogal die reaksie was goed geweest. Ons het byvoorbeeld, ek het een Sondag in die gemeente ook vertel, as jy by plekke kom, die afgelope 7 weke wat ons die reeks gedoen het, en jy kom by die Action Netball, dan is daar gemeentelede wat na jou toe kom en spontaan begin praat oor wie hulle is. Sê ons het as gesin dit hierdie reeks saam gedoen, en ons het nou eers besef hoekom bots party van ons so bietjie koppe in die huis, en ons het heeltemal 'n ander uitkyk op sekere goed. So mense het in gesinne ook begin agterkom, hoorie, ons is verskillend, want ons is nie net op ons gawes verskillend nie. Dit ek meen elkeen van hierdie gawes het 'n ander uitkyk. En hoe hulle na die wêreld om hulle kyk. En dit was regtig die positiwiteit van lidmate en die entoesiasme waarmee lidmate die reeks meegedoen het, was aansteeklik geweest, en dit het oorgespoel in 'n klomp gesprekke, en ook die fees dan nou, soos ons nou gesê het, was 'n lekker geleentheid.
Ek moet sê, die tieners het, ons het beide oggend en aanddienste, ons aanddienste is bietjie meer vir jong mense ingerig, ons tienerbediening is ook daar, en dit was vir my so mooi, dat die tieners dit so goed ontvang het, en dat hulle by die skool by mekaar gekom het, en die maandag, nadat ons die Sondag een spesifieke kleer bespreek het, na mekaar toe aangehardloop kom, so dis een spesifieke story wat ek nou aan dink, wat ek gehoor het, waar die ouers sê, maar die kinders het dan hardloop hulle na mekaar toe, en dan sê hulle soos, hoorie, ek dink ek het my kleer gekry, ek dink ek weet wat route is myne, en dis eintlik so wonderlik, dat jong mense nog erns maak daarmee, en dat hulle iets verstaan van as gelowig is, en as lidmaat in 'n gemeente.
Sjoe, ek wil julle baie geluk wens. Ek dink dis 'n wonderlike vars kleurvolle praktiese ervaring wat die gemeente gehad het en dat julle beskikbaar was om dit wel aan te bied en mag die vrug op hierdie initiatief sommer baie sterk na vore tree en mag die gemeente, maar ook die gemeenskap en uiteindelik die kerk en die koninkryk wonderlike vrug geniet van hierdie initiatief. As daar nou gemeentes is wat sê, maar hoorie, dis 'n ding wat ons dalk by ons ook moet oorweeg, kan hulle met julle skakel in die verband? Is die boekie, Henning, jy verwys na die boek waarin jy medeskrywer is, is dit die vertrekpunt wat by Bybel Media, Bybelkor, waar beskikbaar is, en maar die, rond die praktiese inkleding, die kry jy nou nie altyd wat op swart, selfs al lees jy die boek nie, net om te sê, maar watter lesse het julle geleer, watter gevaar plekkies is daar wat ons daar moet vermy, watter geleenthede kan ons aangryp, as mense die goeders bietjie met julle wil kontroleer, hoe kom jy aan die gang met die reeks, Henning?
Ja, ek dink 'n goeie vertrekpunt sal wees om die boekie dalk aan te skaf. Maar natuurlik is enige gemeente baie welkom om met my en Nadel kontak te maak. Ons sal meer as bereid wees om vir hulle raad te gee en praktiese hulp al die dinge wat ons geleer het in die afgelope tyd sal ons ook vir hulle met graagte met hulle deel. So hulle is meer as welkom om met ons kontak te maak.
Die naam van die boek is die naam van die boek Vind Jou Hoed.
Ja.
Of wat is die naam van die reeks?
Dit is
vind jou goed. Nee. Nou ja, dit is dan nou die stem van dominee Adel Swanepoel en dominee Henning Rademeier. Hulle is leraars van die Randendal Prisma gemeente of Prisma gemeente in Kreeusdorp. Aan die aanleiding van die reeks wat hulle aangebied het, wat met die vyfvoudige amp te doen het, die verskillende gawes of dan ampte aan die gemeente voorgestel het, deur middel van 'n hoed en 'n kleur, wat met daai spesifieke amp dan ook geassosieer word. Nogmaals dankie, dominee Henning, lekker om saam jou te kuier.
Dankie, dominee Annie.
En nogmaals baie dankie, Adel, dit was lekker om saam jou te kuier.
Dankie Annie, dit was lekker en dit was 'n voorreg.
En julle kontak besonderhede, die kry hulle sekerlik deur maar net na die webtuiste toe te gaan, of hoe is dit nou?
Ja, ons webtuiste is www.prismakerk.co.za.
www.prismakerk.co.za. En daarmee, luisteraars, het ons aan die einde gekom van hierdie aflewering van Naweek Aktueel. Onthou die programme van Radio Kansel, ook hierdie program, Naweek Aktueel, as 'n potgooi beskikbaar is, jy gaan na www.radiokansel.co.za en daar soek jy net Naweek Aktueel. Eweens ons woensdag aktualiteitsprogram, ons het hierdie week met 'n paar mense gesels, interessante mense, professor Tieu Venter en ook ander mense, Netwerk 24, politieke analiste en wetenskaplikes en dies meer, oor die sogenaamde 100 dae van die regering van nasionale eenheid. En in watter mate ons kan sê dat dit geslaagd is, is die geboortepyne verby, waar trek die ontwikkeling van hierdie hele fenomeen, en dit was 'n heerlike gesprek. So soek dan net in daardie geval by die webwerf van Radio Kansel vir perspektief, en dan kan jy ook dit luister en dit met ander mense deel. Baie dankie ook aan Woesie wat vir ons die tegniese versorging van hierdie program behartig het, en as die Here ons spaar, dan wil ons baie, baie graag weer volgende week saam met mekaar kuier. Tot dan, alles wat mooi is, en tot ziens.